O smrti. Svest o sadašnjosti. Smrt je merilo našeg odnosa prema životu. Ljudi koji se plaše smrti, plaše se i života, jer ako postoji strah od smrti, nemoguće je ne strahovati od života sa svim njegovim složenostima i opasnostima. Ako strahujemo od smrti, nikada nećemo biti spremni da preuzmemo krajnje rizike. Provešćemo život kukavički, oprezno i stidljivo. Jedino ako se suočimo sa smrću, ako shvatimo njen smisao, odredimo njeno mesto i naše mesto u odnosu na nju, moći ćemo da živimo potpuno i bez straha. Često čekamo na kraj života da bismo se suočili sa smrću, a sasvim bi drugačije živjeli da smo se sa smrću suočili ranije. Sveto otačko učenje, poznato vekovima, govori da je neophodno da steknemo svest o smrti. Ali ako se ovo traži od savremenog čoveka koji pati od strahova, izgubljene vere i iskustava koje preovladavaju u našem vremenu, pomisliće da je pozvan da živi u senci smrti, u uslovima mraka, uvek opterećen mišlju da smrt dolazi i da nema nikakvog smisla živeti. A smrt, ako je sećanje na nju stalno prisutno, može da bude kao Damoklov mač koji od laci visi nad glavom, ne dozvoljavajući čoveku da živi punim životom. Takav pristup smrti mora biti odbačen. Moramo da imamo svest o smrti u punom značenju, kao poboljšanju života, a ne suprotno. Mi kao da smo načinili skicu za život po kojoj ćemo kasnije živeti. Ne živimo onako kako bi trebalo, već površno. Mi smo kao oni ljudi koji pišu ideje za roman s namerom da naprave verodostojnu, konačnu verziju kasnije. Ali nevolja je u tome što konačna verzija nikada ne bude napisana. Smrt dolazi pre nego što smo imali vremena da to učinimo. Uvek mislimo da stvari mogu da budu obavljene i sutra. Danas ću da živim ovako, od sutra ću da živim kako treba. Tačno je da stvari idu loše, ali dajte mi vremena, nekako ću ih srediti ili će se one srediti same od sebe. Ipak, svi znamo da to vreme u stvari nikada ne dođe. Svest o smrti znači da ne živimo sa osjećanjem užasa, sa stalnom svešću da će smrt da nas pretekne, da ćemo potpuno nestati sa svim onim za što smo se borili. Pre znači, budi svestan da ono što trenutno govoriš, radiš, čuješ, podnosiš ili primaš, može biti posljednji događaj ili iskustvo u tvome životu. Kada bismo razmišljali da svaki sukob sa nekim može biti posljednji trenutak u našem životu, pažljiviji bismo bili u rečima koje govorimo i stvarima koje činimo. Ima jedna ruska dečija priča u kojoj su mudrom čoveku postavili tri pitanja. Koji je najvažniji trenutak u životu? Koje je najvažnije delo u životu? Koja je najvažnija osoba u životu? Kao u svakoj takvoj priči, mudrac je svuda tražio odgovor, ali ga nije našao. Konačno on upoznaje jednu devojku sa sela koja, iznenađena takvim pitanjem, odgovara: najvažniji trenutak u životu jeste sadašnji trenutak. To je jedini trenutak koji imamo. Prošlost je bila, a budućnost tek dolazi. Najvažnije je da u sadašnjem trenutku činimo ispravne stvari, a najvažnija osoba u životu je ona koja je uz nas u tom trenutku i za koju možemo da uradimo ili dobru ili pogrešnu stvar. To je ono što zapravo znači svest o smrti. Dragocenost sadašnjeg trenutka razumemo kada neko nama drag boluje od neizlečive bolesti, a naročito kada smo svesni da on može da umre svakog momenta. Tada prepoznajemo značaj svakog gesta i radnje i shvatamo koliko je mala razlika između velikih i beznačajnih stvari. Način na koji govorimo, na koji pripremimo poslužavnik sa šoljicom čaja, način na koji nameštamo neudoban jastuk, postaju bitni koliko i najznačajnije stvari koje smo ikada učinili. Jer najskromnije delo ili reč mogu da budu sumiranje celog jednog odnosa izražavaju do savršenstva svu dubinu tog odnosa, svu ljubav, brigu i iskrenost. Kada bismo mogli da sagledamo važnost svakog trenutka da bi on mogao da nam bude posljednji, naš život bi bio mnogo drugačiji. Prazne reči koje Evanđelje osuđuje, Evanđelje po Mateju, glava 12, stih 36, svi ti iskazi i radnje koje su besmislene, dvosmislene ili destruktivne, za njih nema mesta. Naše reči i postupke trebalo bi da odmerimo pre nego što su izgovorene i učinjene, kako bi oni postali vrhunac života i dokazali savršenstvo jednog odnosa, ništa manje. Samo svest o smrti daje životu ovu neposrednost i dubinu, daje životu život i čini ga tako intenzivnim, potpuno skoncentrisanim u sadašnjem trenutku. To je upravo način na koji su se podvižnici borili protiv nepromišljenosti, nepažnje i nebrige. Jedna od glavnih stvari koju treba da steknemo jeste svest. Svest o sebi i o situaciji u kojoj se nalazi drugi čovek. Svest koja će izdržati ispit života i smrti. Ceo život je u svakom trenutku posljednji čin. Strah od smrti, čežnja za smrću. Znamo iz iskustva naših i tuđih da smo nesigurni i da se plašimo smrti. Da budem precizniji, mislim da se više plašimo od toka, a ne od same smrti. Većina ljudi bi bila spremna da prihvati smrt kada bi ona došla kao san, bez posrednog perioda straha i neizvesnosti. Zaista, čak i u smrti postoji nešto očaravajuće i atraktivno. Koliko često čujemo od ljudi, voleo bih da umrem, a time žele da kažu, želeo bih da budem oslobođen od svih svojih odgovornosti, ili od odgovornosti pred Bogom, ili pred bilo kim drugim. Želeo bih da mogu da se vratim u periode detinjstva, kada sam jednostavno svo vreme provodio samo u igri. Većina ljudi bi želela da im život prođe kao igra, a ne da istinski žive. Zbog toga postoji oduševljenost smrću za koju mnogi smatraju da oslobađa od tereta i životnih odgovornosti. Ali tada smrt bi trebalo posmatrati kao neprijatelja, jer nas odvraća od onoga što život pruža u smislu izazova i odnosa među ljudima. Kada čujemo od ljudi, ja se ne bojim smrti, uvek bi trebali tu tvrdnju da osporimo i da ih upitamo da li možda prihvatanjem smrti ili čežnjom za smrću prikrivaju strah od života. Ja se plašim života i želeo bih da pobegnem od njega po svaku cenu. Kada bih samo mogao da zaspim i nikada da se ne probudim, kada bih samo mogao da drugima ostavim da se nose sa mojim obavezama, sa svim stvarima koje su neodrađene ili nedovršene. Mi ne treba da budemo romantični u našem stavu prema smrti. Ako pogledamo svetitelje, kod njih otkrivamo sasvim drugačiji odnos prema smrti. Njihova ljubav prema smrti nije zasnovana na strahu od života. Kada sveti Pavle kaže, jer je meni život Hristos i smrt dobitak, imam želju umreti i sa Hristom biti, što je mnogo bolje, on izražava potpuno pozitivan stav prema smrti. Smrt mu izgleda kao kapija koja će se otvoriti za večnost, koja će mu omogućiti da se sretne licem u lice sa Bogom koji je sva njegova ljubav i život. Ali to se ne može postići željom. Postoji više od toga. Da bismo čeznuli za smrću na ovaj konkretan način i da bismo primili smrt kao krunu našeg života koja se odvija u nemerljivoj večnosti, da iskoristim paradoksalnu frazu svetog Maksima Ispovednika, moramo da okusimo večan život ovde i sada. Ne smemo razmišljati o večnom životu kao o nečemu što će tek doći, kao budućoj sreći ili budućoj sigurnosti. Apostoli su postali neustrašivi onda kada su sami postali, ovde i sada, zajedničari večnog života. Dokle god oni nisu primili potvrdu Hristovog vaskrsenja, sve dok nisu primili duha, bili su u stalnom strahu i uplašeni za svoj zemaljski život. Ali, u trenutku kada su imali pristup večnom životu, njihov strah od gubitka zemaljskog života je potpuno nestao, jer su znali da mržnja, progoni i ubistva, ne mogu učiniti ništa drugo do da ih oslobode od ovog ograničenog života i omoguće im da uđu u beskranične dubine večnog života. I ovaj večni život su osjetili još u ovom životu, ne samo kroz veru. Isto važi i za mučenike. Oni su bili spremni da umru i posjedovali su potpunu slobodu samožrtvovanja, jer su znali za život večni i u izvesnoj meri već su stupili u njega. Smrt kao događaj u svakodnevnom životu. Mnogo bismo mogli da naučimo o smrti ako bi pogledali u sopstvene iskustva. Smrt nam je mnogo bliža nego što mislimo i svi mi možemo da pričamo o iskustvu smrti koja ni u kom smislu nije strašna. Ono što imam da kažem o ovoj temi nije novina, niti sam ja to izmislio. Pre svega, umreti sa praktične tačke gledišta znači odustati od samosvesti i zaboraviti na sebe. To je nešto što se mnogi ljudi plaše da učine. Ipak, svako od nas, svake večeri, odlazi na spavanje potpuno se gubeći u snu i to bez ikakvog straha. Zašto? Zato što smo sigurni, u velikoj meri neopravdano, da ćemo se probuditi sljedećeg jutra. Verujemo da će nam se sljedeće jutro desiti, da će osvanuti i da je san za nas samo privremeno iskustvo. Zar ne možemo da se prema ovome odnosimo kao prema paraboli o toku smrti kojom mi umiremo i budimo se u večnosti? Jer u stvarnosti postoji veliki rizik od odlaska na spavanje. Nema opasnijeg mesta od kreveta, kako je rečeno u priči o mornaru i seljaninu koji su razgovarali o opasnostima njihovih uslova života. Seljak je insistirao da ona nikada ne bi rizikovao svoj život na moru. To je veoma opasno. Kada ga je mornar upitao zašto on tako razmišlja, seljak je odgovorio, pa gde ti je otac umro? Na moru. A deda? Također na moru. I ti dalje ne možeš da vidiš koliko je opasno izlaziti na more. A mornar mu je uzvratio na pitanja. A gde je tvoj otac umro? Pa on je umro u svom krevetu. A njegov otac? Također u svom krevetu. I ti se usuđuješ svake večeri da legneš u krevet. U tom smislu i mi se suočavamo sa smrću svake noći. A kad ova vrsta privremene smrti ne dođe tako lako, mi uzimamo pilule za spavanje. Zar nije čudno što smo uspeli da izvučemo zaključke iz najjednostavnijih stvari u životu? Postoji još jedan primjer u kom je doživljaj smrti nama svima poznat. Romano Guardini istakao je u svojoj knjizi Posljednje stvari da ima nekoliko načina umiranja tokom života. Kada prelazimo iz uzrasta odojčeta u detinjstvo, iz poznog detinjstva u adolescenciju, iz zrelosti u starost, mi prelazimo iz jednog starosnog doba u drugo. Ali da bi odrasli, niz stvari koje su ranije bile deo nas mora da umre u nama, jer ako mladić ili odrastao čovjek zadrži neke karakteristike deteta, postaje detinjast, infantilan. U cilju sticanja zrelosti u sljedećoj dobi, moramo da prihvatimo da nešto u nama umre. A ovo umiranje može biti bolan i težak proces, isto toliko težak kao i umiranje tela. Mnogim roditeljima je ovo poznato. Oni bi želeli da njihovo dete ostane što duže dete i mogu postati duboko uznemireni kada vide kako njihov dečak odrasta u mladića. Proces umiranja, da bismo živeli, se u nama stalno odigrava. Moramo da postanemo svesni toga i aktivnije moramo da učestvujemo u tome. Onda ćemo se manje plašiti smrti kao neopozivog gubitka. Radije, naučit ćemo da smrt doživljavamo kao neizbežan deo procesa kojim uzrastamo u zreliji i kompletniji život. Umreti za sebe. Hristos nas poziva da umremo za sebe. Šta ovo znači? Fraza je dvosmislena, kao i sve drugo što je rečeno o smrti. Da li ovo znači samo uništenje? Mnogi zamišljaju da to znači i pokušavaju to da primenjuju. Srećom ne uspevaju, ali ostaju ranjeni takvim terorom. Pravilno shvaćeno, umreti za sebe znači prihvatiti ovo stalno umiranje unutar nas, dok ne shvatimo da u nama postoji stvarno i duboko ja koje pripada večnosti i ono površno koje mora da nestane. Moramo da se oslobodimo površne ličnosti kako bismo u potpunosti živeli. Mnogi misle da ne mogu da budu svesni svog postojanja ukoliko se ne dokažu i ne dobiju priznanja, a drugi naravno reaguju tako što pokušavaju da se brane od ovakve vrste agresije. Možemo izabrati da ne ističemo sebe, da ne impresioniramo druge svojim postojanjem, samo ako poverujemo, to možemo samo snagom iskustva, da smo voljeni i afirmisani od drugih. Moramo da naučimo da budemo daleko veći nego što jesmo. Nije dovoljno da znamo da nas Bog voli i da nas priznaje. Moramo da budemo priznati i od strane naših bližnjih, bar od jedne osobe koja će nam reći: bezgranično mi značiš. Gabriel Marcel je insistirao u jednoj od njegovih knjiga da kada osobi kažemo volim te, isto je kao da smo joj rekli ti nikada nećeš umreti. A to znači, toliko mi značiš da ću te isticati pred Bogom, makar niko drugi to ne činio do Bog i ja. Možemo mnogo da postignemo ako smo spremni da prepoznamo jedni drugi i da kažemo: da, ja sam spreman da te priznam. Iako nisam spreman da to uradim u potpunosti, jer tvoje postojanje je do sada izazov i mada se plašim da to činim, ipak ću da te priznam koliko god mogu. Na ovaj način možemo da uzrastamo do zrelosti koja će nam pomoći da priznamo drugoga i da prepoznamo njegovu vrednost, bez obzira na cenu. Osoba koja je priznata na takav način može da zaboravi na sebe i da živi. Takav je put kojim smo pozvani da idemo. Moramo imati hrabrosti da se borimo protiv straha i da ga prevaziđemo. Na svakom koraku moramo da se odreknemo sebe radi drugih. Kao što Sveti Jovan Krstitelj govori: on treba da raste, a ja da se umanjujem. Dakle, pozvani smo da umiremo postepeno za sebe, kako bi drugi, naši bližnji, mogao da živi. Dakle, umreti znači ništa ne ostaviti u nama, osim onoga što je od suštinskog značaja za punotu života. Smrt kao neprijatelj i prijatelj. Ipak, stvari nisu tako jednostavne. Tačno je to, kako veli Sveti Pavle, život je Hristos, a umiranje dobitak. Tačno je da umreti ne znači biti lišen zemaljskog života, već biti obučen u večnost. Ali postoji još jedna stvar koju naglašava apostol Pavle. Čovek nije stvoren za smrt, on je stvoren za večnost. Smrt je posledica greha, odvajanja od Boga, sukoba sa bližnjim, gubitka veze sa čovekom stvarnom i dubokom ličnošću. Sa te tačke gledišta poslednji neprijatelj ukinuće se, smrt, iz poslanice Korinćanima. Smrt je neprijatelj koliko Božji i toliko i naš. Zaista ona je Božji neprijatelj na jedan najočigledniji i dramatičan način, jer se dotiče čak i Hrista. Ubila je i onoga koji je savršeni čovek i ovaploćeni Bog. Hrist nije bio pobeđen smrću na krstu i silaženjem u ad. Njegovim učestvovanjem u totalnoj tragediji smrti, njegova ličnost nije bila uprljana doticanjem ove tajne. Dakle, postoji dvosmislenost ovde. S jedne strane, smrt ne bi trebala da postoji. Smrt je posledica zla i treba da bude poražena. S druge strane, sama smrt nam omogućava da se probijemo kroz krug beskonačnosti. A beskonačnost je sasvim nešto drugo od večnosti. Da nije bilo smrti u svetu greha, zla i korupcije, mi bismo se polako raspali, dezintegrisali, bez ikakve mogućnosti da pobegnemo od užasa tog postepenog uništenja. Bio jedan vojnik u ruskoj basni koji je uspeo da zarobi smrt i da je stavi u torbu. Nosio je on tu torbu na leđima, dobro je čuvao i za sebe mislio da je dobrotvor koji je čovečanstvo sačuvao od najvećeg užasa, smrti. Ali postalo je očigledno da, iako smrti nije bilo, bolest i starost nisu nestale. Kada je vojnik jednom sreo jednu staricu, savijenu od godina i bolesti, ona mu je podviknula i zapretila rukom: vidiš li šta si učinio? Možda si zarobio smrt, ali si mene lišio moje slobode. Evo mene, zarobljenika beskonačnosti. Vojnik je shvatio šta je učinio i oslobodio je smrt. Ja samo mogu da dodam da je ona još uvek slobodna i na putu. fizička i duhovna smrt. Svakog Vaskrsa u ponoći tokom 40 dana mi pevamo Hristos Vaskrse iz mrtvih. A ipak šta vidimo? Smrt je na slobodi i dolazi. Ljudi umiru kao i pre. Čini se kao da mi afirmišemo nešto što znamo da nije istina. Ali treba imati na umu da postoje dva aspekta smrti. Postoji fizička smrt, ali postoji smrt shvaćena kao odvajanje od Boga, kao silazak u podzemlje, mesto gde Bog nije, mesto njegovog radikalnog i definitivnog odsustva. To je drugi aspekt smrti koji je svakako više okrutan i odvratan. Gospod je doživeo ne samo prvi aspekt smrti, ali i drugi. On je izabrao da sa nama deli sve posljedice zla, uključujući i konačno odvajanje od Boga. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Ali iako je on sišao na mesto gde su svi oni koji su izgubili Boga boravili, sa sobom je doneo punotu božanske prisutnosti. Zbog toga ne postoji mesto gde nema Boga. I to je ono što nam omogućava da razumemo našu situaciju od Hristove smrti i vaskrsenja. Mi još uvek moramo da prođemo kroz privremenu smrt koju Sveti Pavle opisuje kao usnuće u poslanici Korinćanima, ali više nema smrti koja bi bila strah za čovečanstvo, konačno nestajanje i odvajanje od Boga. I u tom smislu smrt je zaista uništena smrću. Čak i sada, koliko god to malo i neodređeno bilo, mi smo nasljednici večnoga života. Suočavanje sa smrću. Jednom sam otišao da propovedam o smrti na Britanskom univerzitetu. Posle te propovedi jedan sveštenik mi je rekao: "Da li znate da ja nikada nisam video mrtvog čoveka?" Bio sam potpuno zapanjen da se sveštenik, čovek u svojim 50-im, nikada nije susreo sa smrću makar u svojoj porodici ili svešteničkoj službi, čak ni tokom rata. To me je nateralo da više pažnje obratim na svoju okolinu. Shvatio sam da preovladava osjećaj da smrt treba da bude predmet izbjegavanja. Mrtav čovjek treba da bude predat na brigu pogrebnoj službi, a živi treba da se oslobode tog problema i što manje o tome govore, to bolje. Ovo je za mene bilo veoma uvredljivo. Od tog trenutka koristio sam svaku priliku da govorim o pripremi za smrt među studentima medicine, doktorima, sestrama, svakome ko je bio spreman da sluša. I otkrio sam da su ljudi spremni da razmišljaju o smrti drugog. Istovremeno, malo njih je bilo spremno da prihvati da će i na njih doći red, da priprema za smrt počinje od razmatranja sopstvene smrti. Ipak, svi mi bolujemo od neizlečive bolesti, poznate kao smrtnost. Treba nam malo vremena da umremo od te bolesti, možda 30, 60 ili više godina. Ali mi smo svi bez izuzetka bolesni od nje i nema sumnje da će smrt jednom doći. Iz toga proizilazi da se priprema za smrt ne odnosi samo na druge osobe ili osobe o kojima brinemo, već se odnosi i na nas same. Sloboda od vlastite smrti. Kako onda da se pripremimo? S jedne strane, smrt ima moć nad nama. Rođeni smo i moramo da umremo. To je jednostavno tako. Ali postoji još jedan aspekt smrti nad kojim možemo imati neku kontrolu. Pre nekoliko godina jedan od naših parohijana se razboleo. Odveden je u bolnicu gde je otkriveno da ima rak i da će umreti. U početku nije mu to bilo rečeno, ali rečeno je njegovoj porodici i meni. Kada sam otišao da ga posetim, njegova prva reakcija, kao što je to često slučaj, bila je puna protesta i optužbi. Toliko toga ima još da se uradi, a ja evo ležim u ovom krevetu, nesposoban da išta učinim. Koliko dugo će ovo da potraje? Podsjetio sam ga na nešto što je često govorio. Kada bih mogao da zaustavim vreme, kada bih samo mogao da postojim. Podsjetio sam ga da još nije napravio ni jedan ozbiljan pokušaj da zaustavi vreme. Dakle, Bog je to učinio za njega, tako da ona nema razloga da se žali, niti da se osjeća krivim. Cela stvar je bila izvan njegove moći. Ipak, ležeći nepokretan kakav je bio, sa vremenom koje je prolazilo sa obe njegove strane, dobio je tišinu svog sadašnjeg stanja. I on je mogao da postoji slobodno, savršeno i potpuno, kao što je želeo. Kada sam ga pitao da li još uvek osjeća da je u stanju bića, odgovorio je. Ima još previranja u meni. Ne mogu ništa da uradim, ali ipak prolazim kroz faze u vezi tih stvari. Stavio sam mu do znanja da nas bolest uvek suočava sa stvarima koje su krajnje, najočiglednije, sa smrću. U smrti postoje dva elementa ili sile u akciji. Jedna sila je spoljašnja, bakterije, virusi, karcinom ili bilo što drugo što teži da uništi telo. Druga se sastoji od svih negativnih stavova i osjećanja koji crpe vitalnost iznutra, ozlojeđenost, gorčina, žalost, nedostatak mira. Ja sam ga pozvao da se skoncentriše na te sile smrti koje leže u njemu, a da doktorima prepusti ostalo. Posle toga prošli smo kroz dugi proces koji je trajao nekoliko meseci, tokom kojeg je iz dana u dan razmatrao njegov odnos prema onima koji su mu bili najbliži. Imao je vremena to da uradi, šta više, bio je u stanju da to uradi u pravom duhu, gledajući na stvari ispravno, ne sa pragmatičnog stanovišta, već iz apsolutnog ugla. U ovom procesu uspostavio je mir sa svima onima koji su bili oko njega. Sledeće, vratili smo se u njegovu prošlost, idući od jedne stvari do druge, tražeći da razumemo njegovo osjećanje krivice, da procenimo šta je uradio ili ostavio nedovršeno, šta su drugi uradili ili propustili da urade. Postepeno sva ova polja su bila rešena. Trebalo je mnogo hrabrosti, jer nijednom čoveku nije lako da pogleda u svoj sobstveni život iz sadašnjeg ugla i da taj trenutak učini početkom Božijeg suda nad njim. Na kraju dostigao je stupanj kada je bio skoro providan, toliko slab da je jedva mogao da koristi ruke i da prinese hranu ustima. Ipak mi je rekao, kako je to neobično? Ja sam umirući čovek, ništa nije ostalo od moje snage. Ipak nikada se nisam osjećao toliko živ kao sada. Bio je u stanju potpune stabilnosti i svesti, slobodan i nezavisan od svega što bi se moglo dogoditi njegovom telu. Samo kada se oslobodimo svakog korena smrti koji je u nama, možemo dostići ovo stanje da shvatimo da smo besmrtni, iako naše telo umire. Nikada nije kasno. Kada se prisetimo naše prošlosti, kao što je ovaj čovek učinio, ponekad se setimo nekoga koga smo povredili, ali koji je sada već odavno upokojen, i čini se da ne postoji način da se stvari postave na svoje mesto. Dozvolite mi da dam jedan primer. Upoznao sam čoveka u svojim 80-im, pre možda 60 godina, koji je kao oficir u ruskom građanskom ratu slučajno pucao u devojku koju je voleo, a koja je bila bolničarka u njegovoj jedinici. Ostatak svog života nije mogao da nađe mira. Rekao mi je da se duboko pokajao, da se ispovedio i da je dobio oproštaj. Ali to nije napravilo nikakvu razliku. Ništa nije moglo da ga oslobodi od njegovog osjećanja krivice. Zato sam mu rekao, zašto se okrećete jedino Bogu, Hristu i svešteniku, da bi vam bilo oprošteno? To nisu bile vaše žrtve. Okrenite se onome koga ste ubili, devojici. Bio je zbunjen. Kako to mislite da se okrenem devojici? Ubio sam je pre 60 godina. Istina je da ste to uradili, rekao sam. Iz tog razloga, kada budete na molitvi ove večeri, okrenite joj se i recite. Prošlo je 60 godina, ali ja i dalje nosim krivicu i sramotu zbog onoga što sam učinio. Kao žrtva ti si jedina koja ima silu da oprosti. Oprosti mi i moli Boga da mi podari oproštaj i mir. On je učinio kako sam mu predložio i zaista je primio potvrdu da mu je oprostila. Suviše često ne uspevamo da rešimo nešto iz naše prošlosti jer smo okrenuti u pogrešnom smeru. Ali Bog nije Bog mrtvih, nego živih. Evanđelje po Mateju, glava 22, stih 33. Svi oni koji su otišli iz ovog života žive u njemu. Mi, sa naše strane, možemo da se obratimo njima za posredovanje i oproštaj. I suviše često Ljudi koji su izgubili nekoga koga su voleli osjećaju da tu osobu nisu voleli savršeno kako je trebalo, da su joj ostali dužni ljubavi i da je sada kasno da išta promene. Ovo je greška koju niko ne bi smeo da dozvoli sebi. Nikada nije kasno ako zaista verujemo da je Bog, Bog živih. Nikada ne treba da kažemo da smo voleli jedni druge u prošlom vremenu. Smrt tela ne podrazumeva jaz u odnosu koji je postojao i koji ostaje između ljudi koji su se sreli i voleli na zemlji. Seme koje smo posejali. Smrt nikada ne predstavlja kraj. Dobro koje smo učinili nastavlja i posle nas i donosi ploda u životima drugih ljudi. Sa pozitivne strane razmotrimo uticaj Evanđelja. Postoje mnogi ljudi koji su konvertovali u veri i koji su se izmenili, čitajući čak i maleni odlomak iz Evanđelja. Oni su primili učenje koje je neko pre mnogo vekova formulisao i napisao Hrista radi. I ja sam moju veru dugujem svetom Marku. Ako postoji nešto dobro da je proizišlo iz mog života, to je zato što sam jednog dana, kada sam imao 15 godina, pročitao Evanđelje svetog Marka i Hristos se otkrio i stupio u moj život. Nasuprot tome, pomislim na one druge ljude koji su pisali knjige kao što je francuski pisac 19. veka Gobineau. On je napisao neke kratke priče, ali takođe mizerne male rasprave o rasnoj nejednakosti. To su rasprave koje bi bile potpuno i zaslužno zaboravljene, osim zbog jedne stvari. Njih je čitao Hitler. Teško je pretpostaviti da li Gobineau nema nikakvu odgovornost pred Bogom zbog svega što je rezultiralo iz njegove knjige. On je bio teoretičar, ali njegove teorije postale su praksa i koštale su milione nevinih života. U vezi ovoga sećam se basne Krilova. Dva čoveka bila su osuđena na pakao i smeštena u dva susedna kazana. Jedan je bio ubica, a drugi je napisao neke loše romane. Pisac romana pogledao je preko ivice svog kazana da vidi kako se ubica snalazi. Na njegovo iznenađenje video je ubicu kako uživa u mlaku i vodi. On je pozvao đavola iskazujući svoje nezadovoljstvo. Ja sam samo napisao nekoliko romana, ti si me stavio ovako vruć kazan. Ovaj čovjek počinio je ubistvo, a opušta se kao da je u kadi. Istina je, rekao je đavo, ali to nije slučajno, tako treba da bude. Pa kako to? Pa, rekao je đavo, ovaj čovjek je ubio u naletu besa. Zato mu s vremena na vreme pustimo ključalu vodu, jer se tako njegov bes rasplamtavao. I onda mu damo odmora, jer njegov bes jenjava. A što se tebe tiče, kad god neko kupi tvoju knjigu, mi dodamo vatre pod tvoj kazan i sipamo još malo goriva. Izvedimo teološki zaključak. Naš život ne završava se kad umremo, čak ni na zemlji. On se nastavlja vekovima kroz nasleđe i kroz nusproizvode našeg postojanja. Mi nastavljamo da snosimo odgovornost za naše postupke tokom života. Dakle, mi smo se danas sreli. Ja sam govorio pred vama. Ja ću biti odgovoran za sve što ste primili i zbog načina na koji moje reči mogu da utiču na vaš dalji život. Uređena verzija dva predavanja održana na konferenciji 1978. godine i objavljena u sabornosti 1979. Prevod sa engleskog profesor Bojana Srbljak. Za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.
Oh. Isusa Mesija.